folder Srbija.
Januar pun radosti.
Krštenje. Okupljao se u crkvi svet povodom čina krštenja. Kum, sveštenik, roditelji deteta. Krštenje je bio važan događaj. Tek po krštenju, novorođeno dete postajalo je punopravni član zajednice. Pisci žitija, života srpskih vladara, redovno uz vođenje deteta, pominju i njegovo krštenje. Dolazak deteta na svet dobijao je svoju potvrdu tek duhovnim rođenjem. I rodiše im se sinovi i kćeri koji i osvetiše božanstvenim krštenjem. Piše srpski monah Teodosije Hilandarac o potomstvu Stefana Nemanje i Ane, koje je prethodilo rođenju njihovog najmlađeg sina, Svetog Save.
Ja znam samo za Svetog Savu. Sveti Sava je kršten u Petrovoj crkvi. U Teodosijevoj crkvi.
Ona je najstarija građevina u Srbiji, pa i mnogo šire, koja nikada nije bila srušena.
Posle malo vremena, porodiši ga i vodom i duhom, prosvetivši ga božanstvenim krštenjem i dadoše mu ime Rastko. Zanimljivo je i dvostruko krštenje osnivača dinastije velikog župana Stefana Nemanje. Pošto je rođen u Ribnici, u Duklji, krstili su ga latinski sveštenici, koji su bili prisutni u pomenutom području. Posle nekog vremena, Nemanja je ponovo bio kršten, ovaj put po pravoslavnom obredu, u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu.
Posle krštenja u crkvi, priređivala se svečana gozba u domu novorođenčeta.
Kažu knjige, još kažu da se često
tek tada objavljivalo detinje ime.
Praznično obeležavanje dobilo je i svoju likovnu predstavu u crkvenom slikarstvu. Lep primer je rođenje Bogorodice u crkvi Svetog Joakima i Ane, podignutoj i oslikanoj početkom 14. veka u manastiru Studenici.
Na fresci su oslikani Sveta Ana i novorođenče, Deva Marija, okruženi sa puno pažnje i brige. Služavke pomažu porodilji da se uspravi u krevetu, gošće joj donose darove, a babice se pripremaju da okupaju dete. Posle kupanja, dete smeštaju u kolevku, a o detetu se brine dadilja, štiteći ga od muva mahalicu.
I eto, kažu znalci, zemaljski čvor je i u ovom slučaju poslužio kao uzor umetnicima za prikazivanje jedne scene iz života nebeske carice, Presvete Deve Marije.
Sa vama kroz Srbiju putovala glumica Milica Stefanović, Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda, stručni konsultant dr. Stanoje Bojanin.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.